آیت نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما کل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فان الله غفور رحيم. مائده کی وضاحت و بیان د تحلیل و تحریم د حلال و حرام اور دس بابو اولنے باب شروع بری کی بیان و وضاحت و مسائل اباؤ سرور مسائل تحریمات اللہ تحریمات دا غیر اللہ نظر دا اللہ نظر دا غیر اللہ دیدرے میاد کی بیان شروع دا تحریمات اللہ اور دا پنظر دا غیر اللہ باندے تحریمات اللہ کم دیچے اللہ حرام کری میتتا دم لحم الخنزیر دار منخنقا مقودا متردیا نتیحا و معکل سبو دا شینا اللہ حرام کری تحریمات اللہ جی او دار مردو فنظر دا غیر اللہ باندے وما اوہل لغیر اللہ بینی وما ذبح علی النصب و در لونو چی علاج او در لان سوا در برچا پنون چی نامزد چی در نظر منخ در شکرانا در آیات نیم پنون من درس کی نای ترجمه و تفسیر کرد او در آیات نازل شیو پا عرفات کی او در صورت در احکام و پیت بار اخیریون پا دیکھے نسخن را جی نوے علیوم یعنی سب لذین کفرو من دینکو نن رد دا سات ددے بیان نواز کافر خلق ستاسو ددین نومید شو ستاسو پا دین کی دکنی زیادین نومید جی موسا پورا خیدا خیالو چی دا دین بری مگڑے فادیش خود دین کامل شو کرشو نومید جی دکنی زیادین نومید فلا تخشو هم وخشو هم ده دین ما یاری گئی ستاسو دین کامل مکمل لے پا دلیل لے ده دین یارا مکوائی او زمان او یارو کئی نو ده کامل دی امن او بیانش کئی اوز الیوم اکملتو لکم دینکم و اکملتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا دون دو آیاتونو دو آیاتو او دا جمعیوی چی نازل شیوی دا عرفات تا میدان کی او خوشخبری و مومنانو دا دا دین دا اکمال دارن دا اتمام دا نعمت دین نو پورک و نعمت می پورک در بانده دا انام و احسان میو کر الیوم اکمل پورکم دینکم الیوم ننورس یعنی بس دا بیان تلی حلال و حرام منا الیوم دا سات دا حلال و حرام چه مخی کم بیان چه الیوم دا سات ننرز پده میدان چه اکملتو لکم دینکم کامل کما تاسو لرستاسو دین و اتممتو نعمتی او پورمک تمامک پتاسو بان نعمتی اقبل نعمت و رضیتو لکم الاسلام دینا او غرو پسند میں کساو زفارا آل اسلاما دا کامل اسلام دا پورے دین دا پورے اسلام دینا پا اعتبار خانونا و پا اعتبار دین دا مستاسو زفارا دا اسلام بطور دین و بطور خانون غرق دا مستاسو دا جن کی رول دا پار دینی دا بنیزانی دا بخانونی فمانستورا سوک چه مختار شو فی مخمصتن پلوکا کے زامخ کے حرام بیان شیوی دادا شینا حرام دیدہ بنو پرے ویو سیڑے دے پاغبان دے حالت استراری را رہے استراری حالت تے دلوکے نمری نو کردے حرام انا دوم رسو اخری چی دمر نبچی نوی جائز رن فمانے سورا سوک چی ممتاج شو فی مجبور شو ممتاج فی مخمصتن پلوکا کے او دیشن تا محتاج و مجبوری با نو دیو خوری و غیر متجانب لیسن غیر متجانب او نیوی میلان کون که گناہ تا گناہ تا با میلان نکی دا گناہ دا خون و دا مزید پنیت بینو خوری چرا شاو پر پدی که سخون دے گناہ را دا بینی میلان بینی گناہ تا صرف دم را دیتی او خوری چی دا مرن بچی زمان پینا مڑے نفع این اللہ پر بیشک اللہ غفور الرحیم بخون کے میں روبان دے استراری حالت سے مدر مردار نوفرم دو نشی چھتا مرنا بچ دلتا ہوئی آلیوم اکملت لکم دین کو و اکملت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین دین میں کامل کا نعمت میں پورا کا او دا اسلام میں قانون او دا دین پر حال ساز دا پارا پسن ہوا ہے دلتا یو دا وی الیوم اکملتو لکم دینو کن دین میں کامل کن نو دا اعلان دا دین دا اکمال او دا کامل والی او دا تکمیل دا پول والی دا پا لسمہ حجرہ کے پا لسم کال دا مدینے دا حجرت دا عرفی پورت باندے عرفات کے دایات نازل شروع کہ الیوم اکملت لکم دینکم دا خاص نروز نستاس لدین کامل کر پدی یہ سوال رہ جی کہ ولی دا سرو دا پوری دین ناقص ہو دا دیار لسکالا مکہ کے او دا لسکالا تردے آیات نازل دو پورے دین نمگڑو نو اصحاب اکرام و نبی علیہ السلام پر یگڑی دین عمل کو او کم صحابہ چی آغید دے آیات دا نزول نمخ کے وفات چیو نو ای پر یگڑی دین دنیا نلال دے سوال رہت نو جواب دارے چی اصل کی الیوم اکملتو لکن دینکم دلتا دا کمال نمراد دانا چی دا غٹین کی کامل شو دین اسلام پا ہر وقت کامل ہو دا اول روزنہ کامل ہو نو پا دا اورزم کامل ہو خدا دلتا چھ اکمال بیانی اکملتو لکن دینکم نو دارا کی فورت پا کی کمال مطلق را ہے سمانا او سا پوری دا انتظار ہو چھ دا کم احکام را غلی دی دا شریعت و دا اسلام و دا قرآن نو پڑے کہ امکان شترے چھے نقا پکیوشی ناسخ منسوخ ہوگا کہ دیشی دا حکم منسوخ شی بل رائشی دا منسوخ شی بل رائشی نو تردغ روزہ پورے دا انتظار ہو او نقا بکیلا خو پدق طورت چھے اعلانو شو الیوم آکمہ جو لکم دینکم دین میں کامل کر اکمالو شو اس وقت پکی نسخینی بعد اس وقت نسخانو رہنی کی دے مستر دا نسخین کمال را رہے اس دا انتظار ختم سوال دا دین آباد سوک دا انتظار نکی چھ دا دین آباد ان دا قرآن پر احکامو کی حکم منسوخ شی نا الیوم آکمان تو رکم دی دین کامل شو نقص پتوس نکی او خاص کر بیدا صورت دا احکامو پہ دیوار دا محکم دے پر ایک نصح نیش دا کم چھ اللہ حرام کرنو بس دا میشہ پارا حرام دیکھ روز تو نہ دا اللہ دا طرف نہ نہ خبر آجی اور نہ سو بلتا دا اختیار شاید بدے کے نہ سو نو دارن دا دین آباد چو قرآن سمر موجود دے نو بزدہ کامل دے بدے کے نہ سو یا نکی دانا چو سوال دے یو مولا را پال چو وغیر پا چو سنت خیو کی کمیں زیادہ دے کئی بیدتی یا دے حاکم را پال چو وی ندا قانون کو ختم اور غوائی مشرم ہون دے بیمانا چو را پال چو ندا خودو حقوق بکی نشتا یا خودو لا دا پردہ چھے دا نو دا سینہ دا آزادی ورکول گواری یا دا زنا دا حد چرے دا سینرے نا اليوم اکملت لکم دینکم دین کامل شو اس پا کنا سنکی گی اس پا کدا بدلی دل را بدلی دل نکی گی اليوم اکملت لکم دینکم نو کمال پدی اعتبار چھو اس پا دین آباد دیکھے نا سنکی کمیں دیاتے ہو پا کنی پر احکام ذکر اکملت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کامل میں کرتا ہوں پارستا سودی اور پورا میں کو بتا سبان پر نعمت دل توئی دین میں کامل کا نعمت میں پورا کر دی دین کے اور نعمت کے سفر رکھ دے چی دین کامل دے اور نعمت پورا دے یہ سمجھ لو شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ اغبا کے فرق کئی اوئی اصل کے دین یو نم دے دا اعمالو اعمال عملو نہ کول اور دین نم دے دے کیفیاتو دے طریقے یو دے دین اعمال دی اصول دی اصول لکمونز روجا حج زکات عقائد وغیرہ دیتا اصول میں لکھی گی اور دارن اعمال میں لکھی اور دوین دے کیفیات اوقات مقدار حیعت و طریقہ داموز بسنگ کے داروجہ بسنگ نہیں سے دارن زکاة بسمر ورکے اور کھلو ورکے دعا و خیرات با پکم طریقہ بانجی دی طریقے کیفیت حیعت اوقات او مقدار دا بلشے نو دین کو خبرش کن یو اصول و اعمال دی او دین دا دید پار کیفیت طریقہ اوقات او دارن کم او کیف او حیعت تے چونکہ دو شیلو نزک اللہ پاک الفاظ اندوبے اليوم اکملت لکم دینکم دین نمرات او اصول و اعمال مرات واتممت علیکم نعمتی او نعمت نمرات در کیفیات مقدار کم و کیف او حیعت و شکل دے طریقہ را سمطلب اليوم اکملت لکم دینکم ما کامل کستاز پارا دین ستاسو پیسے بار دا اصولو پیسے بار دا اعمالو اصول دا دی دین پورے دی اعمال دا دی دین پورے دی اس وقت کے سبنشی را پاتے رہے کہ سبار را پاتے اور اگر پلی اصولو کے یو پل اثر زان نہ دیا کی یا عمل زان نہ جوڑ کے ہوئی چھے دار ان پلی دین کے شامل چھنا اکمل تو لکم دین اکم دین پیسے بار دا اثر پیسے بار دا اعمالو پورے دی واسمم تو علیکم نعمتی اور پورا میں کو پتا سمان اخبر نعمت پا بیان دا کیفیت و طریقو طریقہ کیفیت کم و کیف اللہ وی اغم مادہ ستا بیان کر پکرا منز یو سڑے را پاسی عبادت تے منز دے روجہ حد زکاة تے عامال دی اور یو نر عامل پیدا کی اللہ وی دی اجازت امنیش تذکر چھے اکمت لکم دینم عامل تو رشید دا تے عامل اللہ و دا اللہ رسول ندے پریخ ہے چی آگا دا سواب ویو اللہ و دا اللہ رسول نی بیان کرد یا نبی علیہ السلام و اصحاب اکرام نی کرد آمال چی دا سواب سمرو بتا غیو کرد نو اس با آگا سوابی آمال چی کم غیو کردی که آگوی ندے کرد دا سواب آمان ندے او دویم آمال کی دیا طریقہ آگا دا چی کم شریعت خود دا و آتمان تو علیکم نعمت نعمت نمرات دا کیفیت تے در طریقہ دعا نبی علیہ السلام بکم طریقہ کرے وا صحابہ کرام بکم طریقہ کرے وا خیر خیرات بکم طریقہ کرے وا منز و دس روجہ زکات بکم طریقہ کرے وا نو اقا کیفیت بئی اغا طریقہ بئی اغا حیعت بئی سبال اور کی او مولا بدتی نشیرا پاتی رہے چاگا دا منز دا پارا سب پلے یو طریقہ جوڑے دی دا دعا دا پارا بدتی سب پلے طریقہ جوڑے کی دا نبی علیہ السلام و دا صحابہ کرام نا خلاف دا زکاة و حج دا پارا سخپل حیات جوڑ کی شکل جوڑ کی نو دارن دا خیرات دا پارا سخپل شکل و صورت جوڑ کی نا واسمم تو علیکم نعمتی نعمت من پورا کرے دبا فرق دے پا دین اور نعمت کی دین میں کامل کر یعنی دا اصولو اور دا اعمالو پہتے بار ندارم واسمم تو علیکم نعمتی اور پورا میں کپتا سو اقبل نعمتم کیسیات اور طریقی میں مطاو خوضل شریعت زن نفوز تو طریقی نہ جوڑے حیات لکا بیدتی را پاسی نو دا نبی علیہ السلام و السلام و دا اصحاب اکرام طریقہ دا شریعت داوا چی دعا دا نبی علیہ السلام و دا اصحاب اکرام دا فرض و نباد وا ذکر اذکار دا فرض و نباد جمع باوشوا سلام باوڑے دا شر نبی علیہ السلام با اصحاب اکرام ترامخ کر ذکر اذکار بیوکو دعا بیوکرا اصحاب اکرام دا طریقہ وا دا سلف و تابین و تبی تابین و دا طریقہ وا بیدتی را پاسد نو دا نعمت اتمام نمری وی نه دا تاریخی و پکی مون خپل ځان هم جوړو سبد کار خو نه دی او ای سید فرض نه بعد کړو مونږ چې د سنت نه بعد په جو وګورو نو دا به اتول ده جوړ دا بدتی اصل کې اتمام تو علیکم نعمتی نه مونږ دا ټکی نه مونږ د سورۃ مائده د دریم آیات د دې جملې نه مونږ کړو چې څنګه اعمال کامل دي نو دا رنګ هغه هيئت او کیفیت هم الله اتمام کړی دی مونږ ته بریښنه نه دی چې مونږ په کې څنګه دې تاریخ جوړو خدا غریبان پا قرآن پوئی دینا پوئی پوئی غریبان پا دیتا پوئی او تو یہ دیکھ کسا فرق علیہ وم آتمان تو لکم دین اکم آتمان تو علیکم نعمت دیکھ فرق سر ہے دقا فرق دے اکمال دا دین نورات اصول و اعمالو کے کمال او اتمام دا نعمت پا کیزیات و طریقہ کے پورا والے و اتمام دوارا پورے دے بچہ تو بکی جازت نشتا چہرے را پل دی نو سمطلب یعنی دین پا اعتبار دا اصول پورا نو پا اعتبار دا فروم پورا نو پا اعتبار دا اعمال پورا نو پا اعتبار دا حیعت و دا کیفیت و دا طریقیم پورا دے نو عمل نوے تو پیدا کولی شی زاننا بلکہ بیدت بھئی بیدینی بھئی گمراری بھئی او نو زاننا تا طریقہ و حیعت جوڑو لی شی دغم بیدتی و بیدینی بھئی دا دین دا پارا دا ثواب و دا عمل دا پارا شرط دارے چھو اغا عمل شریعت کیوی اور دین دا عمل طریقم شریعت کی دو خبری کہ عمل شریعت کی نشتہ و چازان نہ جوڑ کر لکہ بیدتیان زن نمونزو نہ جوڑ کی کلوی دا صلاة الراغب دے رغائب پرجب کے زن نہ صلاة الراغائب بے پقوا کرو لڑو کی تابون کیوں سمجھتا فتاوی دا دیوبند پر پدیبانی رکھ کرے پرجب کے بیزان نے امون جوڑ کرے یا نن سبا اپر ایدے کم چھ پدیمن کشتا داوی صدا قضاء القضاء عمری دا قضاء عمری زن نے امون جوڑ کرے ولی سی اکمال لدین نمانی کرنا اکمال تو رکھون دیا زن نے امون جوڑ کرے جی قضاء عمری دا او دا جمعت الویدا دا نو دا تول عمر آموز کل کئی پا خیبی جمعہ باندی کئی وی بچی دا دوار کاتو کو دا قضاء عمری دا وی دا تول عمر آقا منزون بسو شو وی قضاء عمری زن نے امون جوڑ کرے دا اکمال تو رکھون دینا کم نمان دارن نو چاپا کے اتمام نہ انکار گئی طریقے دا نہ جوڑی کڑی لکما دا مثال ہوئی دارن با جنازی نہ بعد دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ دا و دا شریعت دا چھ دعا دا مڑی دا پارا پا جنازہ کی دا سلورم تکبیر نہ مخوا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا دا دعا وا او چھ سلام گر دے دلیو و سلام نہ بعد دا نبی علیہ السلام فرمان دا چھ اسرو بال جنازہ اسرو بال دفن چھ توائے جنازہ اچھتا کیا نو قبر تا بے رسولا ضرب منے خخاو آل تا بے چکل پی خور واشل نبی آبی اس والا دعاو کے اس بے تبوس کی نو آل تا دعا نو دیا غزے پرے خو نو دلتا ہے پا آغا مانزر کے چھ دن کم دعا وا پا آغے مانے یقین و اعتماد نیشتا ہوئی نو یمو والا بلتو کینے ہوئی سو کوئی زبون مات کیا سو کوئی سملے سو کوئی کینے سو کوئی پاس ہے سو کوئی سو کوئی او دعا والو کے او دارن دری ذرا دعا والو کے سو کولا دری ذرا کے سو کولا سو ذرا کے اصل کی اتمام تو علیکم نعمتی نمائی شیخ الاسلام دیمی رحم ابن قیم رحمت اللہ دا فرق ہے یو اعمال یو دن کی احتیاط کی نو قرآن زکا دو الفاظ ہوئے اتمام تو لکم دینکم اعمال تے مراد و اتمام تو علیکم نعمتی اغا کی احتیاط تے مراد دین دا اعمال دا اصول پا اعتبارم کامل نو آسمان تو علیکم نعمتی دا فرو و دا کیفیات و دا طریقی پہ اعتبارم کامل پورا دا گنجائی شاہ تنشتا ہے چاہ جی راپا چی اس نوی عمال دی جوڑ کی دا قبیدہ تیان آج راپا چی اس دان نوی حیعت و طریقی جوڑی کی نو سنگا چی
عمل بدان نه جوړي دي نو دارن کا عمل د شریعت نه ثابت ته خو هيئت طریقہ کم او کیف او ان دا چې ادم نه جوړ کدام دي مون شریعت کې شته خو د دې مون د پاره ځان نه یو هيئت جوړ کی شکل جوړ کی طریقہ جوړ کی تعداد کم یې زیاته مدد د دعا دعا دین کې شته خو هيئت او طریقہ ځان نه جوړا کړه مدد نہ با عمل جان نہ جوڑے نہ بے طریقہ اور شکل جان نہ جوڑا عمل بابا کی شریعت نہ ثابت قرآن و سنت اور طریقہ بم اگے کی کم دے شریعت نہ ثابت دقت تے دین وی لکھی اور بچر تا عمل جان نہ جوڑے یا عمل جان نہ جوڑے دے شریعت نہ ثابت ہو طریقہ او کیفیت او کم کیف دا جان نہ جوڑے شکل صورت والا جان نہ جوڑے نظام بدل تے بدل تے ذکر اللہ رہے اليوم آتمنتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی دین کاملم دے او اتمامم شوے دے عمل پہ اعتبارم کامل نو دا کیفیات و طریقوں پہ اعتبارم اللہ نعمت پورا کرے دے اتمامی کرے دے دا بابا جواب چھے امام مالک رحم اللہ وی من ابتدا فی الاسلام بدتن ورآہا حسنتن چاہتے پہ اسلام کی یو نوے کار پیدا کر پا دین کی نوے کار پیدا کر من ابتدا فی الاسلام بدتن چاچے پہ اسلام کی یو نوے شے پیدا کر ورآہا حسنتن او دیتے بیا حسنم وی چی جی دا بدت حسنت بدت یہاں کس کئی جا بدت بکی چوتے دا وی نی جی دا بدت تے خو بدت حسنت خب بدت تے خب پا بدت کی ملاقی نبی علیہ السلام کو فرمائی کل محدثت بدا و کل بدت زلالا دین کے ہر نوے کار بدت تے او ہر بدت گمراہی را پیغمبر وی ہر بدت گمراہی را دی پا کسا ہوئی وی نجی را پا کی حسنہ مشتا نوزو اللہ دے دا پیغمبر نخب ہوئی پیغمبر نپوئی دا دے پوئی نو شیخ امام مالک رحم اللہ وی من ابتدا فی الاسلام بدتن ورآہا حسنتن چاچی پا اسلام کے یو نوے کار و نوے طریقہ پیدا کرا او بیا غیتا حسنہ ہوئی چرا حسنہ دا نو فقط زعما ان محمدن خان الرساله د دې سړي په خیال لاره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې خیانت کړې دین پورا نه را رسول وای کله دا اخیری چې دین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا را رسول نه دا پکې ځان نه دا ټکی ټکی نه جوړل ځان نه ولا لکه نه جوړل کنه وای بچ بس دین پورا په نمبر پورا بیان کړې ضرورت سره ما بدتی گویا کې محدثین وای نو غالبا نه شیخ شیخ الاسلام نے قائم کول لے چہ ہر بدتی چرے انا پیغمبر تنقید کی او ہر بدتی دا پیغمبر مقابلہ کے دا نبوت مدعی دے دعوی کی دا نبوت یو کسا چہ پیغمبر پریشنو پوئے دا مدارا ثواب کار دے پاتے نو دا ما پیرا چون دا ثواب دے کوئے دا خطا دا پیغمبر دعوی یو کسا ملو پیغمبر آگا دا پیغمبر آگا ڈیوٹی تل آت کے راکھ لے دا ستا کار دے چھتا با دا ثواب کارو نا پیدا کے خلقو دا بیخ ہے نا بس ثواب آگا و دین آگا چھ نبی علیہ السلام و اصحاب کرام کرے قرآن و سنت ویرے نو ذکر دا دوال فرض ہوئے اليوم اکملت لکم دینکم نن رز دا سات اکملت لکم دینکم ما کامل تستاو دا پار دین ستاسو پیتے بار دا اصول و آمالو پیتے بار دا کارونو و اکملت علیکم نعمتی او پورا میں کپتا سبانے نعمت خپل و بیان دا کیفیت و طریقو سرا کیفیتون و طریقے میں دا تدامارو بیان کرے دیو جنا مولال قاری رحم اللہ شرح فقہ اکبر کے وئی لسما آباد کتابون کی او لسما خفا نون سر دو نسخی یو زڑا دا یو نوے پا یو کی لسما خفا دا بلکی او لسما نو مولال قاری رحم اللہ وئی حنفی عارف آغا شرع فقہ اکبر کے دا آیات سرا نقل کرے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نو پدی آیات بانے تفسیر و تفصیل کی وی فلا نحتاج فی تکمیلہ الی امر خارجنا من الکتاب و سنہ فلا نحتاج فی تکمیلہ موید اللہ دا دین پا تکمیل کے دا دین پا پوروالی کے محتاج نیو الى امر خارج من الكتاب والسنه دو قران و سنت نہ باہر دے دین پر پوروالی کی کچھ تا محتاج نہیں بس قران و سنت کافی ہے
دی کی چکم شیش تنو بس دغا کامل لے بس کمال د دین شوی دے پا قرآن سنت بان
بل چاہتا ہوں ضرورت نیشتے چھے بل مولیش سے بل پیر سے بل فقیر سے بل مختی سے بل سے دیرا پر جائے ان پاکی تکمیل ہوئی علی مہینہ جی دام پاکی واقع لے دام دا ثواب کا اوری فلان اختار جو فی تکمیلی لیلہ امر خارج نیلی کتاب و سننا مم دا دین پا پوروالی کی دا دین پا کمال کے دا قرآن و سنت نا باہر بل ستا محتاج نیو بس قرآن و سنت کمال کرے اکمال دا دین شوے بس چیستوی او دا دینوی او دا ثوابی ناو پا قرآن و سنت کیوی حرف کئی پا بیدتیانو بان بیدتیانو پا کنور پیدا کرے دا می جیب لاروی لی او دا می نکوی لی دا می اغوستازی لی دا مولی سے بھی دا پیر سے دا سکار دی او دا غفلان کی بزر دا عمل کرے او اینا فلان اختار بھی تکمیلی دی نا بچا دا نیو مختار چا ولی علی او ماسمان تو لکن دینکم واسمان تو علیکم نعمتی نعمت تمام دے دین کامل اچھا ضرورت نشتا نور رایا یاران را پورتا شوئے اوپا رکھنا خبروش پکنا خبروش ہو ستاسو دا سیخی کتاب لی کری دیوئی چھے پلا نفتاجو پی تکمیلی الام رین خارج نیرل آنی کتاب و سننا دا کتاب و سنتنا باہر منبل شیطا محتاج نیو دا دین پا کمان کی نوی فقہ پا کی رکم دینا را ہوئی کیا غیر مقلیدی فقہ پا کی کمان فقہ اکبر کی لی کری ستاسو شرح فقہ اکبر کے ملاقی قاری ہوئی مجھے غیر دفتی ضرورت نہیں شکا اور جاہل ہوئی صفت دا احنا و پا کتابو نو تنب ہوئی پا دین ہم نب ہوئی کہ ماں خبر آسان نارا یو تکمیل دا دین دے او پر تشریح دا دین دے دیکھے فرق نہیں دے یو دا دین تکمیل دے او دین تشریح دا نو دا ملاقی قاری ہم اللہ دا قول مطلب دارے چمون دا دین پر تکمیل کے تو پورا والی کی دا قرآن و سنت نہ بار بل شیتا محتاج نیو صحیح دا دین پا قرآن و سنت کی پورا بیان شوے الیوم آتمان تو لکم دین کم و آتمان تو علیکم نعمتی او دین دا دین تشریح دا دا تشریح کی محتاج تشریح کی ستا محتاج دا قرآن و سنت تشریح بسو کئی فقید و کئی کنا فقہا و تشریح کئی نو تشریح نفقہ جوڑی گی علماء بے تشریح کئی نو دارن نو پا دا دین پا تشریح کے صرف نحوے تا محتاجیو علم لغت تا محتاجیو علم استقاق تا محتاجیو سونا چی آلی علوم دی اے تا محتاجیو نو دارن فقہ تا محتاجیو کا فقہ نا بغیر شکی جی نا اخو بیادا نور آیاتون و حدیث سنا آغا بیاد ثابت اطیو اللہ و اطیو رسول اولی الامر منکم اولی الامر منکم ولو ردوه الى الذين يستنبطون منهم لعلم الذين يستنبطون منهم او سوره النساء کی دیو شو نو یو د دین تکمیل له او دین د دین تشریدا مون په تکمیل کې نیو محتاج د قران او سنت نه بار دین په قران او سنت کې کامل بیان شوی دی خو ته تشریدا له ضرورت دی نو تشریدا په قاها کې او دغه نه په جوړ شي نه د قران او سنت نه بار خبره نه او د قران او سنت په زمان کې او دای تشریدا دغه وضاحت دی نو علیہ ما اکمل تو لکم دینا و اتمام تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم علیہ السلام دینا دا آیات چه نازل شو صحابہ کرام بے خوش آلو ایو بورا ہوئی دین پورا جو نیقینا خوشحالی پکار ہوتا ہے حکم چه کبار صحابہ اکابیرین لکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بکر صدیق رضی اللہ عنہ ای خفو چاہتے دا پوسو کو دین اللہ کامل کر خلق خوشحالی کری اتا تو خبران دا ویدا ولی تپوس تو شوالی عمر رضی اللہ عنہ ورتوی خفگان زکتو چی لے سباد الکمال الا زوال لے سباد الکمال الا زوال خوشحالی خو بے شک دے چی دین کی کمال را رہے دین کامل شو خو خفگان پدی کو چی لے سباد الکمال الا زوال دا کمال نباد زوال را دی کمال نباد دی سباد دین خو کمال و روش تو رسید خو معلومی کی دا چیز پی زوال را روان او دایتا نا دا کمال نباد تی دا روش نباد زوال رازی نو اوس دین خو پورا شو خروش تو بدا چه خلق پیدا کی گی چه دا با نیمگڑی کئی نیکی با نیمگڑی توب را ہوئی لکه بیدتیان ای نیمگڑی نو دارن بیدین حاکمان با پیدا کی گی ای بدا نیمگڑی کئی چا چرتا با تیو دے کٹ کیوی نا دام پاکی خیر دے دا پاکی خیر دے دا با تیو باز واغ با تیو باز لکه دنن سبا بیدین حاکمان چې د دین او د اسلام احکام یو یو بل چې وینه دا دهشتګردي ده دا انتها پسندي ده دا ظالمانه قانون دی نو دا کمال لواز به پکې زوال راځي دارن بدعتیانو پکی جدی نو ځان نه سو استلا او تیران نه است ځان پکی طریقې او بهتونه جوړ کا اعمال جوړ کړ نو عمر جلان او بکر سری پر جلان وای خفه پدی و غوی چې لا سباد الکمال الا الزوال کمال خوش و خروس سوا زوال پدی راځي خفګان را پدی خفګان مونږ ته پدی علی او اکمل ترکم دینو واتمم تو علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا او پسند میں کتا سلر اللہ وی علی اسلام علی اسلام کی علی اسلام یا حجیر یعنی دغا کامل دی اے بصفت اللتی علی حریوم آغا دین چنن رس پا کم صفت موجود دے کم دین کم اسلام اگر اسلامی نرے ویل بلکہ علی اسلام وی ورزیت لکم الاسلام علی اسلام دینا تا سلمے اسلام نہ بلکہ علی اسلام اسلام نہ علی اسلام ذکر یو اسلام دے والے اسلام دے کان اسلام خدا دے چی صرف نومی دے مسلمان دے نومی سرے عبداللہ دے عبدالرحمن دے علم شیخ اللہ سے وی مومن خان دے دے نوم دے نومی دا مسلمان دے دارن اسلام دین دے نوم خیدہ دے نوم دے دے مسلمان ہے دارن دے مسلمان پا کور کے پیدا رہے خنور اسلام اسلام بانے اگر اسلام دے چی دے دے خواہش مطابق ہے کم چې ادز رغوان نه نه غی اسلام نه علی اسلام علی اسلام ای دی صفت التی علیه اليوم هغه اسلام چې نن دنیا کې موجود دی کم کوم مخکې چې نبی علیہ السلام په عرفات کې ولاړ هغه اسلام یاد هغه کامل دی دا کامل دی دا مثال لپاره پسند کړ دینن په اعتبار د قانون د ژوند تیرولو دا قرآن با دا کامل اسلام بستاسو د چند تیرولو دا پارا قانون وی کم اسلام آل اسلام دا نمگر اسلام نا چه مشرف امرا پاسوی جم سید مردم مسلمان دا دین خبرم اخیره دا کفر دا اسلام دشمن یا بل بی دین لیڈر را پاس دا اول ندغا اسلام نکنا دا خلیه دا اسلام نا آل اسلام دینا غرم کستاو دا پارا آل اسلام دا کامل دا کامل اسلام دینا پہ اعتبار اس دینا پہ اعتبار دا قانون پہ اعتبار دا قانون میں در لدا ورک دا با قانونی در جن دا تیرو لو بل نا بل ازم نا چھتا بل ازم و بل قانون پہ زان باندے نا تیس کے چیجی دا با زمان دا جن تیرو لو قانون دا سوشلیزم و دا کمونیزم و دا سیکولرزم و دا بل ازم و دا بل ازم نا رجیتو لکم الاسلام دینا پسند میں کستاو دا پارا علی اسلام دا کامل دین دا کامل اسلام دینا پا اعتبار دا دین پا اعتبار دا قانون دا بستاو دا جن ترولو قانونی دا با جن ترولو قانونی سو خبر اکڑے درے علی اوما اکمل تو لکن دینکم دین میں دا کامل کا اعمال پورا شو و اتمام تو علیکم نعمتی طریقین پورا دی پائے کی طریقو تا ضرورت نشا چیزان نہ جوڑے گے نو قانون بم دا اسلامی بل قانون دا جن ترولو نی سمطلب نو اول کے ذان نہ طور طریقے و بیداد جوڑوئے انو ببل قانون پزان نافذ کوئے قانون دا اللہ نو طریقہ دا محمد رسول اللہ نغبئی نغدین دے دا آیات مفسرین وئی چھے عرفات کے نازل شب پر اتفاق دے دا مفسرین اور نبی علیہ السلام دا آیات ہوئی نو مفسرین وئی دا سعید ابن جبیر نا روایت تے چی عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالکا احدا و سمانین یوما نبی علیہ السلام دے آیات دے نزول نباد دا عرفی دا غروز نباد حجت الوداع دا غروز نباد یو اتیار روز بعد نبی علیہ السلام وفات یو اتیار روز نبی علیہ السلام جب دے دے آیات دے نزول نباد یو مسئلہ کی حل شد نبی علیہ السلام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کم دے نمس معلومی دا دے آیات نمعلومی چی نبی علیہ السلام دا دے آیات دا نزول نباد یو اتیار وزے جم دےو دا غی نباد وفات شو نشنی رہے ہوکے دا سوین تاریخ دے نہم تاریخ دے دا ذلحجی دا رفی روزوا اور دے یو اتیار وزے بعد نبی علیہ السلام جم دے نو سو روزے ذلحجی کے پاتی شل روزی لارفی شوی اول پسی اخوا سفر محرم او دارن سفر دو میاشې داشوي او بیا ربیع الاول دی نو څه شمارو نو کدا دو میاشې د سفر او محرم د سوشي ها دا دیر شو دیر سوشي نو شپې تر ورځې شوي او شمه سره دا د الحجې شو سوشي اتیا نو اتیا او سره د ربیع الاول یواش مونږ سم تاریخ دا دویم تاریخ ابھی رسلام کرا وفات دویم تاریخ جی سے جوڑ دے بارہ جو لوگ ہاں او کدا اکتیس ہوئے کے ہاں دا انتیس ہو دے او کم دیر شوئے کے ہاں دے او کم دیر شوئے او کم دیر شوئے حساب کے نسی حساب پر پسیو لگاو خب بار ربی لوگ نشی جوڑے دے یا با دیم ربی لوگ یا با دیم ربی لوگ دا دینا اقوا بار نشی کے دا ملال قاری ہوئے دی آدم فسیرین ہم وہی ہوتا سید ابن جبیر روایت تھے چاہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک اہدا و سمانین یوما نبی علیہ السلام تا دیر وزن و تا دیر تا نزول نباد یو تیار وزن جنبی و بیا وفاق شا نیج میلاد النبی والا دا سید میلاد النبی مناوی ویدے جی یوم ولادت تھے یوم ولادت خود سرد نبی علیہ السلام نبی آئی خو میاش کے مختلاف او کدی وفات تے نو وفاتن بارا بیل اول نرے خبر طرف تا وطا بارا وفات ہوئی او بیا پی مناوی تا عید میلاد النبی دا عجیب ہے دا عجیب خبر ہے مشرک بھی دا سیو بھی دیتی کافل خبر ہم نکوی یو طرف تا وی بارا بیل بانی نبی وفات تے او بل طرف تا سوی عید میلاد النبی نالکہ دا عید دے کا وفات تے او دا بارا وفات تے کا بارا میلاد تے نہ خبر تھا ہلکا وینا او بارا آڈو دینا نہ وفات تے نہ بارا میلاد دیبہ کی جوڑ کا میلاد انہیں اب تے قرآن چھپا کم عرض نازل شہو نہیں نہ یو اتیارہ دے بار نبی علیہ السلام وفات شہو او اگر بار ربیع الاول نجوڑی دیبہ دے بار نے مختر جوڑ کری اب تے او زدان نے پدین کے درے مختر پا دین و شریعت کی اخترون صرف دو دی یو غٹا و یو ورکوٹ اختر او نبی علیہ السلام با دا اختر کو روز وی دا ہر قوم دا پارا لکل قوم عیدن و حاضا عیدنا دا ہر قوم اختری خوزمون دا دو اختر دی یو ورکوٹ یو غٹ درے مختر نبی علیہ السلام نو کرے درے مختر صحابہ اکرامو نو کرے درے مختر تابین و سب تابین و امام و شہیدینو نو کرے دا ہندوستان بریلیان را پیدا شو انگریز پیدا کریو اوی پا که دره مخترم شورو کو دره مخترم هم کو میلادون نمی او بیا حکومت نای سرپرستی که حکومتی ستا بانی منالی دا ویدی میلاد مناو نور و پیغمبر نمانی دا پیغمبر غشریت قانون نمانی دا پیغمبر آرولشو نظام نمانی خوچی دا میلادون نبی روشی بارا بلاوال نو بیا بدمون حاکمان هم غرد مسلمان هی. پدی با نظام بخی عاشقان رسول میلاد نبی مناو او بیا افسوس کو مولیانو دا حکومت کی چیز او بیا دان تا دیو بندیان وی او داوی دا توحید که جی موالدین جی موالدین دیو بندیانی وی نا این سر پرستی که یو آغین چیز میلاد مناو جشن مناوی دا ایسایانو که طریقه بانی اختلی نو قرآن دا یاد نادر شیو پدا خبر اللہ وی اليوم اكملت لكم دينكم نمر دا ساعت ما پورا کر کامل کرتا ہوں دبار دین پہ اعتبار اعمالو اصولو واسم تو آرے کم نعمتی اور پورا میں کپتا ہوں تو اپل نعمت پہ بیان دے کیفیت و طریقو و رضیت لکم اسلام دینا اور پسند میں کرتا ہوں دبار دا کامل اسلام دینا بلے حاض دا قانون پہ اعتبار دا قانون دا و قانونی فمن استر را دی محمدتن نسوک چھ مختاش و پلوگا کی دغه دا حرام بیان شو او دلوګې نه مړکې ده او محتاج ده دلوګې نه مجبور ده او دی خوري او غیر متجانه په لیسم دا ته یا په صورت بقره کې تیر شه ال دې سری و من استرا غیر باین ولا عاد فلا اسم علی غیر باین نه دې زیاته کوي او نه دې اراده د ګناه کوي نو ګناه به بیا نشته ده نہ بدا سی گئی کہ تر مرے مرے پوری زان ڈک نہ سی بنا کے دونا نوڑے نی مو کرے چھ تے مر نہ کے بچ او دان نہ بے ارادہ دا گناہ وچ راش مر دا خنزیر دا او خم پتیو کرے چھ سپون دی نہ 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 سی بنا کے نبا اراده دا گناه او نبا زیاده وی بلکه دوم را بخوری چه صرف دمر نبچ حالت استراری ده. او بیا مفسرین وی چه دا مردار پرتی دی
المیتت و دمولا فرخیزی و موحیل لغیر اللہ بی
مردار پرتا دا شه مردار شوی وین پرتا دا خنزیر وخ پرتا را بل طرف تا دا بابا بنون او دا میلاد النبی دا نبی علیہ السلام بنون او دا محرم دا سنیانو پن یا دا ویزوان یا ولتما چر چر گوڑے سرکڑے رسکڑے شوے پروتے روجے پولو پروتے کیرو فیرنیانی پرتیری آلاتو عام پروتے تبا تے کم خورے سرے چرا شمالا دا خنزیر سرا خورم کو بستا یا روی شری دینا بس خورم او دا میلاد او دا سن سین دا نظر نیاز بلو گو خورم نانا بلکہ تبا سخورے خنزیر وقت بخوری دا بنخوری خنزیر غفر ولی دا خنزیر غفر صرف حرمت تے او پا دیکی شرک ننو تیرے شرک دیکی دا حرام والی سرسر شرک دا شرک تازین دا غیر اللہ را جی نو دا بنخوری خنزیر وقت او بیا پا دا حرام ہو کے مفسرین وی حرمت پا میتا کے دے نو دا میتینا زیاد حرمت پا وینا کے دے نو دا وینا زیاد نجس پا خنزیر وقت کرے او دا خنزیر نم زیاد نجت و پلیس اغا ما اوحل لغیر اللہ بی اغا نظر غیر اللہ دا با ساروی تا و ڈنگر تم نخورے نبای چے بلکہ دا با چرتا کن دا واسے و خورا با پی اچے چی پڑشی چی خر و سپیمو نخوری دیکھ تازیم دا غیر اللہ رہتی او دیور تا اختی جی دا خورد دا خورد خوری شبیے اغا ہم غیصہ کے مولادے بھی خوری جمعاتونو کیوں گو رہے مامان و مولیان و طالبان نجی چر تر دولا والا دا آسانیان و دا محرام گن بلائی ناوی جمعاتون و دروانی مولا سے پاتا پرلتا غضوری او یو خرائیو او چی بیالا تبلیغی او یو بدریو گو تیو خرائیو بسم اللہ و ارتبو آیا خپلی باقی تا خرائی او کی بیا عذاب ام بیان راشک بیا و تبی تو دے گی لالا بیالا مزا مسئلہ دادا حرام و تا حلال ویلا و پا حرام و کریمہ ویل کفر دے ایمان نخلاصی گی پر ایمان اختیوی خوریہ دے ابھی پڑی مولا پسی منس کئی نیت میں تڑھ لے پڑے مردار خور مولا پسی اللہ اکبر ابھی جی جمع رانے کی یسو کو جمع پری جمع خودون ویش با پیجنی سواب ملائی ویش با پیجنی سواب جمع سواب ملائی گی خودتا اکڑا چاہتا تے نبتا پیون نا ملائی گی یون ادانا گن خیڑا کے چولے نظر غیر اللہ خیڑا کے پروت دا با اختیوی اخری گا شاہ قرآن رحمت اللہ علیہ او بس صرف خیٹا ڈکی نہ پکی نو گوری کور تے موری پکھ دو بچی ہم گوری پکھ پلے ہم گوری پتہ لے مان اللہ کا دو گردہ ہوا تے واپس کا مسئلہ وقت بیان کا وقت مسئلہ بیان کا دینے منی کا نو حلال و پاک بدل روڑی افرکن نہ تنوی جی یا رجی بیا بسو خرو نو تے پاک پرائی کنا دا پلی پلے پرائی گن والے پرائی چاگا علماء ہوئی چی پس پیو خر بے منو خرے چارتا پکن نکی بے خواہ ہے نگی ویسا پر لگا غزور خوری ہے او چې دا پنځه کړي انصاف دې مسلې کې سخت نه کوي سم خبره کوي نه عربیا پتا باندې سخت نه فمن سوره کې مخمزه ده غیر متجانب له سم سوچ چې مجبور شو پلو پلو کې نه میلان ته ان کې ګنا تا نو پین الله غفور رحیم دې شک الله به ان کې مهربان دې نو خو یې پړه دغه حرام نه مې دې نه دینه نه خنزیر نه یا بل څه حرام نه نو الله به ایمان کې دې ته استعاری حالت